Gepleyen Razantyk Radiosi efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Birleşen Ştatların prezidenti Joe Biden 18-nji oktýabrda Gaza dolanak bir hastahanada ýüzlerçe adamy öldüren partlamanyň Israil tarapynyň amala aşyrylana meňdemeýändigini aýtdy. Menin görün zatlarımın esasını bu sizzel beylik topor tarafından edilene mengdeyer deyip Biden duşuşuktu. Israel'in premier ministri Benjamin Netanyahu aytti. Yönü partlama ne menin sebep bulunuğunu bilmeyen bir topor adım var deyip Biden aytti. Hamas tarafından dolandırılayan Gaza'nın sağlık ministerliği Israel hova zarvasının veyrançlığı sebep bulunuğunu aytti. Israel harfları öz katışığını ret etti ve beylik bir cengçi toporunun Palestinalı İslamcı cihat toporunun yanlış oda açılan raketasını ayıpladı. Ol gurumu hem jogapkärçiligi ret etdi. Israil harbylary Gazanyň şäher hastahanasyna 17-nji oktýabrda ýüzlerçe adamy öldüren partlama gatnaşygyny ret edip, bu partlama ýalňyş oda açylan Palestin raketasynyň sebäp bolanyny aýtdy. Gazada Hamas tarapynyň dolandyrylýan sagyk ministrligi Israil howa zarbasynyň partlama getirip aglawa bölegi dowam edýän Israil hüjüminden pena gödleýän adamlardan ibaret bolan 500 çemet adamyň öldürilendigini aýtdy. Ýöne Israil harbylary wakanyň bolan wagtyna Palestinaly jeňçi Lerin Ketilxananın qoloyunu köptan raketalar atanlıqlarına aytdi. Tarapların hiç qaytının öňe türýän versiýalary badawa tasdiqlanyp bilinmedi. ABŞ prezidenti Joe Bidenin Israila we Iordaniýa amala aşyrýan 10-njy hem 10-njy sapary 17-nji oktýabrda Gazadaky bir hastahanada bolup geçen we ýüzlerçe Palestinalynyň ölümine getiren partlamadan soňra hastaçyl surmlaşdy. Palestin häkimetleri partlamadan Israil harbylarynyň jogapkärdigini aýtdy. Israil harbylary ýerlerini anklavada dowam etdirýän köpçülükleriň bombalamalarynyň arasında olup geçen partlama öz katışığını ret etdi. Palestin prezidenti Mahmud Abbas partlamadan soň Biden bilen geçirilmegi meýilleşdirilen duşuşugy goýup bolsun etdi. Soňra Iordaniýanyň paşasy Abdullah Misir we Palestin liderlerini Biden bilen duşurmagy göz öňünde tutan sammiti tutuşlugyny goýup bolsun etdi. Bu aralykda Birleşen Milletler Guramasy Hamasyň hüjümini we Asudur aýatlara garşy doğruluklaryň ählisini ýazgyrjak Gaza çölügi boýunça ses berer. Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşi 18-nji oktýabrda ilki başda Hamas tarapynyň Israiliň üstüne edilen aýlygyny terror hücumlarını, şelide asudur ayetlere karşı zorlukların ehlisini yazgaran, hem de Gazadaki milyonlarca adama ingen zirur bulan insanperver yardımların eltilip berilmeyene çağırayan rezolüsyo boyunca ses verer. Brazilya tarapından himayet edilen çözgüdün nuskosunun sözleri boyunca gepleşikler devam etdi ve sese koyulacak çözgüdün ahırkı versiyası 17. oktyabr günü giyici akşama çeni heniz çap edilmenini. Bu ses verişlik gengeşin 16. oktyabrda Rusya tarapından Hamas ağzalmazdan tayarlanılıp Asudur ayetleri karşı zorluğu ve terrorçuluğu yazgaran hem de insanperver yaraşığı çağıran çözgüdü ret etmeğinin iddianı geçirilyer. Bu aralıkta Türkmenistan'ın hükümeti İsrail Hamas krizisi boyunca dımışlığı saklayar. Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliği ne zorluğu yazgarıp ne de tarapları saklanmağı çağırıp biyanat çap etdi. Türkmenistan'ın köpçülüklüğün haber verişleri işleri yakın günlük orda olup geçen qanı çakmışlıkları varadı haber vermeyer.